Orain, lehen aldiz, herri ikuspegiz egin den Euskal Herriko enpresa demografiaren ikerketari erreparatu behar diogu, gaindegiak egin du lan hori, 2006-2012 urte bitarteko bilakaera aztertu du, eta txostena kaleratu berri dute, oso emaitza azpimarragarriak eman ditu, ba enpresen kokalekuei dagokienean, tamainari, eta baita sektoreari dagokionean ere besteak beste, eta honi buruz azalpenak emateko, gonbidatu dugu gurera, gaindegiako koordinatu zaie, Imanol Esnaola. Egunon, Imanol.
Egunon, bai.
Bueno, ez dakit, lehenik eta behin ikusten ari gara, gero eta gertuago krisia nola ari den eragiten gurean, hortxe dugu Fagor, zuek ikerketa zabala eta sakona egin duzu Euskal Herriko ehun produktiboari dagokionean, baina lehenik eta behin, gustatuko litzaizuke argitzea, gaindegia zer den, ez? Zein den bere lana, baina zehazki zer den gaindegia?
Bai, esan beharreko da, hain zuzen ere, gaindegia, bueno, elkarte bat delako, eta elkarte den aldetik, bueno, eragile ekonomiko eta sozialek sortua da, eta nolabait ere gure ardura, ba, Euskal Herria zertan den ezagutu, ezagutzera eman, eta eztabaida eragitea da, hau da, guk ez dugu eginkizun bat, estadistika institutuek daukaten bezalakoa, ba, ez dakit nola esan, ez, ba, baldin, lan batzuk betetzekoa. Guk erantzuten diogu, nazio eraikuntza perspektiba batetik, nazio kohesio perspektiba batetik, garrantzitsuak diren arloetan, ba, ezagutza sortzeari. Gero gogoeta egiteko, eztabaida egiteko, beraz, gure lan alde hortetik guztiz intentzionatua dela esan behar dut.
Bai, etzarete datu utxetan geratzen, baizik eta datu horiek interpretatu eta aurrera begira zer, nondik egin ekarpena.
Bai, batez ere aurrera begira gogo eta egin behar dutenei elementuak eskaini nahi dizkiegu. Eta lan horren helburu hori da. Enpresa demografia azken batean zer da? Hau da, lurraldean, ba, herritarrak dauden bezala, biztanleak dauden bezala, enpresak edo ere badaude, eta aztertu nahi izan duguna da, bueno, ez bakarrik zenbat diren, eta ze sektoretan ari diren, baizik eta gero hori, ja, herri-zerri, eskualdeka edo bailaraka nola kokatzen diren, bailara bakoitzak ze sektore duen nagusi, zeinez, maila teknologikoaren nola dabilen, alako kontuak, ez da? Enpresa demografia hori izan da, kalkulagailu bat hartu, eta 130.000 establezimendu esan dezagun, ba, zenbatzea eta sailkatzea.
Bai, hori da, izan ere, bueno, aipatu dugu 2006-2012 urte bitarteko lanketa egin duzu zuek, enpresa demografiaren lanketa, atalka kokatu dituzue ondorioak, edo, bueno, atera dituzuen datuak behinipein, eta batetik aipatuko dugu sektoreka, ez? Sektoreka aztertu duzuela baita ere, aipatu duzu pixka, ba, nola ikusi dituzuen sektoreak.
Behar bada guretzat lehenengo datua sektoretan sartu horretik, barkai jazu, da esatea 130.000 establezimendu daudela. Establezimendu eta enpresa, esan dezagun, sozietatea, esan alegia ez da gauza bea, sozietatea pixkat sortzen duena, izan daiteke Fagor, baina Fagorrek aldi beren bazituen ez dakit hainbat denda eta hainbat egoitza, ez da? Hoiek establezimenduak dira. Guk bigarrenago aztertu dugu, establezimenduak. Beraz, 130.000 establezimendu. Eta 130.000 establezimendu horietan ikusi nahi izan dugu 2006-az geroztik zen bilakaera izan duen eta beti bereziki 2008-2012 arteko aldi hori. Eta horra atera dugun ondorietako bada, enpresa kopurua jetxi egin dela, 7,4 jetxi dela, eta 7,4 jeste horretan, bataz beste hori urtero izten dira hainbat eta zabaltzen dira hainbat enpresa, baina oroar, globalean hartuta, orain 4 urte zegoen kopurua eta gaur egun dagoena, ez dira berdinak, oda 7,4 txikiagoa da oraingo kopurua. Izan daiteke, enpresa txikiak haunditu egin direlako, ez dirudi, eta desagertu egin direlako ere bai. Hegoaldean galera haundiagoa da, hori esan behar da, iparraldean baino, iparraldeak, bueno, ezaugarri egonkorragoak izan ditu, ekonomia ikuspegi batetik, eta gainera aldaketa juridiko batzuk ere egon dira, eta bar, beraz, iparraldean establezimendu kopurua, esan dezagun, hazi eginda.
Horrak kaso aipatu behar da, 2009an gorakada nabarmena izan zela Ipar Euskal Herrian, Lapurdin batez ere kostaldean, Frantzia nolabait martxan jarritako ekonomiaren modernizazioaren legearekin lotuta, eta pixka turismoak ere bultzatuta, eta...
Bai, hor indarrean sartu ziren, esan dezagun, enpresa tipo berri batzuk, oso lotuak langile autonomoi eta horrela, eta horrek ekarri zuen, enpresen zerrendara ekartzea lehen autonomoen eremuan zebiltzan hainbat jarduera. Bai, hori esan behar da, Frantzia galdortetik alegin handi bat egiten du aktibitate ekonomikoak beharko lituzkeen forma juridikoak berritzen. Eta esate baterako hor kooperativismoarekin lotuta eta ekonomia sozialarekin lotuta badira 60 gehiago enpresa mota desberdin. Hegoaldean askoz gutxiago dira. Beraz, bada hor, badu Frantziak alako asmo bat ekonomia sustatzekoa eta beraz erraztu egiten ditu formula bere ustez eraginkorrena direnak. Ez hegoaldea makalago dabil horretan. Hori esan da edonolare.
Tamaina kaso, ez? Hori ere aipatu beharko genuke. Aipatu duzu zenbat establezimendu eta tamainari dagokionean aipagarria enpresa txiki eta ertainak direla gehiengoa Euskal Herrian.
Bai. Txiki eta ertainak bereziki mikroenpresak, 9 langile edo gutxiagokoak, 185. Euneko 88,8 dira. Eta, horrek, zera, ez, hori datu esanguratsu bat da. Batzutan datuak ematen ditu danen, ez dakit, ja, nahastu egizote ditu dan sektoreak eta zera, baina, bueno, oso, ez, 185 da, barkatu, gaizki izan du datua, 85 da, mikroenpresen presentzia hori. Ez da, edo nola ere, hori garrantzitsu da, baina horrek erantzuten dio, bueno, gure ohiko egiturak eta ekonomiko bati. Enpresa haundi batzuk, inguruan, enpresa txikien sare zabal batekin, eta nolabait ere, haundi horiek eragile lana betetzen, ezta? Eragile lana, eta lana banatzen esan dezagun bere inguruan. Gaurko egunak gainera eta Fagorren albisteek ere bide ematen dute horri buruz ere gogoeta egiteko, hain zuzen ere krisialdi hasi denetik, enpresa haundi edo hartain batzuen, bai atzerrira joateak, bai isteak, eragin duelako enpresa txiki horretan, baina oso ugaria dena, eta langileen buruz harinez 160 inguru enplegatzen duena krisi larri batean sartzea. Hau da, enpresa txikiek ez dute, bezero finkoak dituzte, ez dute nolabait ere lan komertzial bat egin beharrik, ez dute atzerrira joan beharrik, baina enpresa handia izten denean, gabezia guzti horiek agerian gelditzen dira. Fagorren kasuak ere hori adibidea argi utzi du, ezta? Zenbat hornitzaile daude gaur, bain zuzen ere, bere bezero nagusia galduta, eta baita kooperatiben artean ere, ez soilik enpresa txiki ohikoak. Orduan, nolabait
Fagor erortzearekin batera Fagorrentzat lan egiten zuten horiek ere.
Katea hori. Bai, horrek erantzuten dio eredu bati, ezta? Eredu hori ez dugu esango txarra denik, onura garrantzitsuak ekarri ditu, baina agerian utzi du enpresa txikiak garai berrietara egokitzeko dituzten zailtasunak eta agerian utzi ditu hainbat menpekotasun, gauza ongi joan direnean, onuragarri izan direnak, baina arazoak etorri direnean, ez? Hainbat zailtasun ekarri dituztena. Beraz, badago zer pentsatua. Edo nola ere, enpresa txikiak, bai, enpresa handiak ere bai, baina horiek 102-aren inguruan dabiltza, eta enpresa ertainak, bestakite, 110-aren inguruan, edo. Edo zein kasutan, gehien gutxitu diren, zera, tamainaz, edo, tamainari dagokionez, langile, edo enpresa gehien galdu duten multzoa, dira, enpresa ertainak. Hau da, nola baitere, zubi lana egite zutenak, enpresa haundi eta txikien artean. Hoiek 110 gutxitu dute bere kopurua. Beraz, datu esanguratsua da. Gero, enpresa haundiak, hoietako asko, badakigunez, atzerrira joanak direlako, enpresa haundiak, izan dira, 106-aren inguruan gehien gutxitu dutenak. Eta gero etorri dira mikroenpresak, hoietan 105 gutxitu da. Oroar hartuko bagenu, ala ere, ez 2008, 2006-tik ona, mikroenpresak gehitu egin dira. Hau da, enpresa handiak itxi dira, eta bertako langileak enpresak sortu dituzte. Baina krisialdiak gogor jo ditu, esan bezala 105 gutxitu da.
Iniziatiba nolabait izan da hori. Tamainari dagokionean hori, pixka bat goazen eskualdeka aipatzea, eskualdeka desoreka ere badirelako, ezta? Okerrez banaiz, aktibitate ekonomikoa zonalde batzuetan pilatzen da, eta ez hain besteetan okerrez banaiz, eta sektoreak ere aipatuko genituzke.
Bai, hori zen. Nik uste dut sektorea eta lurraldea oso zera uztargarriak direla Euskal Herriaren ikuspegitik. Hau da, sektoreka ikusten da, eraikuntzako enpresaek kopura 125,5 jaitsi dela. Hori galera handi bat da, eta gainera inzidentzia handia du jarduera industrial bajuko edo txikiko eta batez ere nekazaritzarekin lotutako hainbat eskualdetan. Beraz, galera garrantzitsua da, eta bereziki eskualde batzutan somatu da. Esan bezala, 125 jaitsi da enpresako purua. Beste alde batetik, gero, zera, ez da, industria arloko enpresak ere 105,5 gutxitu dute bere kopurua, eta gainera, hauen kasuan esan behar da, krisialdi edo bolara honetako azken urtetan gertatu dela jaitsiera hau. Hasiera ongi utzi zion industriak, eta etzen hainbeste enpresa desagertu. Aldiz, azken bi urtetan, 2010-2012 honetan, desagertu dira 105. Industriaren kasuan, gainera, azpimarratu nahiko nuke, albo ondorio asko dituela, hain zuzen ere, industria da izan da gure ekonomiaren eragile azken urtetan. Euskal Herria oro har lurralde industriala da, nekazaritzak ere garrantzia badu, gero aipatuko dudanez, baina lurralde industriala da eta industriak azken batean behar du bere inguruan ikerketa sare bat, formakuntza sare bat. Hala, industriak ez du soilik lanpostuak sortzen eta ondasuna ekartzen. Horrekin batera ere, ba, nolabait ere gizarte oso bat mobilizatzen du, ba, nahi baduzu, bai balore sozial berrien bila, eta hor dago kooperativismoaren ekarpena, edo ekonomia sozialarena, esate baterako, baina baita ere, gero, ikerketan, formakuntzan, eta oso mobilizatzailea da industria. Eta hala izan da Euskal Herrian, eta nolabait ere uneko 5,5 jetxi dela esan dugunean, esan behar dugu aldi berean, ba, beste albo ondorio batzuk ere izaten ari dela. Eta bereziki, ba, eskualde jakin batzutan. Eta hor dator lurraldearen auzia, ez da? Euskal, zera, Euskal, esan dezagun, geografia industrialak hartzen du gutxi gora bera Gipuzkoa, Nafarroa, bereziki Iruñerritik pasata, Gasteiz bitartean, eta baditu bi gune berezi, ez da? Bata Durangaldea Debagoiena izan litekena, eta bestea Zuberoa. Zuberoa beti izan du bere tradizio industriala, baina iparraldea galdu egin du azken urtetan, batez ere industria hori trasladatu delako Tolosa ingurura, iparraldera, ez da? Airbusaren inguruan eta guztia. Eta aldiz Zuberoak eutsi egin dio eta gainera jarduera berritzaileak ere bultza ditu eta esan behar dut, ba, lana badela. Barraldean. Beraz, fenomenologia hori hor dugu, garrantzitsua da gainera, gero azpimarratu berda Irun Beasain ardatza eta Bilbo Handia Durango ardatza. Hor konzentratzen da jarduera industrial gehien eta batez ere maila teknologiko handienekoa.
Hori da, era batean edo bestean industria eta eraikuntzaren nolabait esango dugu nabarmen jaitsi dela bera eta zerbitzuek hartu dutela gaina, 162,8%, gaur egun Euskal Herrian zerbitzuen atala eta denbora aurrera doa Imanol eta amaitzen joateko pixko bat eskatuko nizuke datu hau denak mai gainen jarrita ze gogo eta egiten duzu gaindegiatik aurrera begira Euskal Herriaren enpresa demografiari dagokionean.
Bai, guk hiru datu azpimarratu ditugu. Batetikan, zonalde batzuk oso indartsu dabiltzala teknologian eta gaitasuna, baina beste batzuk ahul daudela eta gero eta ahulago. Hor erreparatu behar da, bereziki Nafarroa garaian, iparraldean, barnealdean, ez dadin gehiago galdu. Baizik eta indartu daitezen. Nafarroa garaian, zenbait eskualdetan egoera kritikoa da. Bigarrena tamaina, enpresa txikiak asko dira. Aurrerantzean, ez dugu esango handitu behar dutenik, baina nazioartean jardun behar badute, merkatu berriak bilatu behar badituzte, teknologia sartu behar badute, ezinbesteko izango da alde batetik, zera, maila teknologikoa eta transferentzia, hau da, ikerketa zentrotan da dagoen hori enpresa txikietara ekartzea, eta bigarren, nolabait ere, tamainan edo metodologiako betu eta enpresa sareak sortu, lankidetza metodologiak eraiki, baina behintzat elkar hartuta jardun beharko dute, ezta. Gogo eta honen guztiaren ondoren zein da? Ba, nolabait ere ezinbesteko zaigula aktibitatea lurralde osora eramatea. Ezin dugu utzi lurralde batzuk gal dezaten. Utzi dezakegu lurralde batzuk buru izan daitezen. Eta badira eta izan dira eta izango dira. Baina ezin dugu utzi lurralde batzuk gal dezaten, gehiago gal dezaten. Eta horrekin guztiekin lotuta beharrezkoa dela berritzea lan egiteko moldeak, enpresak antolatzeko moldeak, baita ere ikuspegiak eta filosofiak, baina enpresaren kudeaketan langileen implikazioatik hasita, hor dago, ez, kooperatibismoaren ekarpena, ekonomia sozialarena oro har, hori guztia integratu beharko da etorkizunean behintzat hemen sortutako enpresak eraginkorrak izan daitezen.
Bueno, ba hortxe, zuen gogo eta nagusia, zaki zerbait gehiago gehitu nahiko zenukean, Imanol, aurrera begira txosten honekin zer nola zabaltzeko asmoa duzuen, eta aipatzeko, sarreran aipatu duzun, eragile horien gana jotzeko asmorik duzuen, ze bide izango du orain txosten honek?
Guk lan hau alik eta jende gehienaren esku jartzen dugu, eta gainera doan, esan nahi dut, nahi duen orok, ba, baskeinfo.net elbidean, gaur-gaurkoz, behin-behiniko elbidea da, eskuratu ezak informazio guztia. Eta zabalkonde lan handia egiten dugu. Gure asmoa zein da? Ba, jarraitzea, aztertzen, bai enpresa demografian, eta bai beste hainbat gaitan, oraintxe gabiltza esate baterako, Euskal Herriko inmigrazioa aztertzen, eta alegin handi bat egiten iparraldeko inmigrazioa zertan den jakiteko, hegoaldeko nahiko ezaguna baita, eta halakoak eskaintzen. Eta gure gonbidapena irakurleari jantzi dadila Euskal Herrian. Aitortza formalik ez dugu, baina herri izateko lehenik ikasi eta ezagutu egin behar dugu.
Bortxe, zuen ekarpena, emi eskerri mano, lesnaola gaindegiako koordinatzaia eta segi fin lanean.
Eskerri asko, zuei.